Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Disa shtete bojkotojnë ceremoninë e ndarjes së çmimit Nobel për letërsi. Shtohen punësimet në administratën publike në Maqedoninë e Veriut para mbajtjes së zgjedhjeve. 6 të vrarë nga të shtënat në një spital në Çeki. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia dhe Kroacia do t'i bashkohen Shqipërisë, Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës në bojkotimin e ceremonisë ndarjes së çmimit Nobel për letërsi për laureatin e këtij viti Peter Handke. Më 10 dhjetor Handkes do t'i jepet zyrtarisht të çmimi prej 935.000 dollarësh përpara se të mbahet pritja tradicionale më vonë gjatë ditës. Ambasadori turk në Suedi Haki Emre Yunt tha se nuk do të marr pjesë në ceremoninë e çmimeve në Stockholm. Masa erdhi pas si një zyrtar i qeverisë turke i bëri thirrje Akademisë Suedeze të ndryshojë vendimin ndaj shkrimtarit Handke. Ndarja e çmimit Nobel për shkrimtarin Handke ka shkaktuar zemrim në Ballkan dhe më gjerë për shkak se ai kishte mbështetur zëshëmish presidentin serb Slobodan Milošević gjatë luftrave në ish Jugosllavinë në vitet e 90-ta. Ukraina dhe Rusia janë pajtuar të zbatojnë një armë pushim të plotë dhe gjithë përfshirës në lindje të Ukrainës para fundit të vitit 2019 pas bisedimeve të nivelit të lartë mes dy vendeve. Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij Ukrainës Volodymyr Zelensky u takuan për herë të parë ballë për ballë në Paris të hënën. Palët angazhohen për një zbatim të plotë dhe gjithë përfshirës të armë pushimit përmes zbatimit të gjitha masave të nevojshme të mbështetjes armë pushimit para fundit të vitit 2019, thuhet në komunikatën pas takimit. Luftimet e forcave të qeverisë Ukrainas edhe rebelëve të mbështetur nga Rusia kanë shkaktuar vdekjen e 13.000 njerëzve gjatë një periudhe 5 vjeçare të luftimeve. Bisedimet u ndërmjetësuan nga presidenti Francës Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Gazeta Washington Post ka publikuar një raport të bazuar në dokumente konfidenciale të qeverisë amerikane ku thuhet se tri administratat e shtëpisë së bardhë kishin mashtruar publikun për mangësitë dhe dështimet në luftën 18-vjeçare në Afganistan. Raporti zbulon se lufta në të cilën janë vrarë 2300 ushtarë amerikan ka kushtuar gati 1 trilion dollar. Rreth 400 zyrtarë të përfshirë në këtë çështje, të cilët janë intervistuar në kuadër të raportit, kanë shfaqur kritika që përfshin strategjinë gjithnjë në ndryshim të Washingtonit në Afganistan, mangësinë në zhvillimin e një force efektive luftarake afgane, dështime për të mposhtur talibanët, si dhe për të luftuar korrupsionin në qeverinë afgane. Ne nuk po e kuptonim në thelb Afganistanin, nuk e dinim se çfarë po bënim, tha Douglas Lut, një general i ushtrisë i cili shërbeu në shtëpinë e bardhë si udhëheqës i luftës në Afganistan gjatë administratave të ish-presidentëve George Bush dhe Barack Obama. Intervistat ishin pjesë e një projekti nga inspektori special i përgjithshëm për rindërtimin e Afganistanit. Një aeroplan ushtarak me 38 njerëz në bord është zhdukur gjatë rrugës për në Antarktidë, njoftoi forca ajrore e Kilit. Avioni u ngrit nga Punta Arenas në orën 19:55 të martën dhe operatorët humben kontaktin pas orës 21. Të zhdukurit janë 17 anëtarë të ekuipazhit dhe 21 pasagjer. Ata po udhtonin për të siguruar mbështetje logjistike për një bazë ushtarake në ishullin King George të Antarktidës. Gjenerali i forcave ajrore Eduardo Mosquiera tha për mediat lokale se aeroplani nuk aktivizoi ndonjë sinjal alarmi para zhdukjes. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komuna e Prizrenit ishte një nga komunat e Kosovës e cila ka regjistruar numrin më të madh të personave po familjeve të ardhura nga Shqipëria pas tërmetit të 26 nëntorit që la të vdekur mbi 50 persona. Mira persona kishin hyrë në Kosovë menjëherë pas tërmetit dhe shumë prej tyre tashmë janë kthyer në Shqipëri. Megjithatë, autoritetet thonë se nga shifrat zyrtare janë edhe rreth 170 persona të cilët janë duke qëndruar në parkun e inovacionit dhe trajnimeve në Prizren. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Ditëve të fundit ka rënë dukshëm numri personave që vinë në Kosovë për strehim nga zonat e goditura nga tërmeti në Shqipëri. Një tërmet i fuqishëm me magnitudën 6.4 ballë të Richterit pati goditur Shqipërinë me 26 nëntor, si pasojë të cilit humbën jetën 51 persona dhe më shumë se 900 të tjerë pësuan lëndime. Prizreni ishte një nga komunat e Kosovës e cila ka regjistruar numrin më të madh të personave apo familjeve të ardhura nga Shqipëria. Në këtë komunë, e cila gjendet në juk perëndim të Prishtinës, u strehuan më shumë se 2000 persona. Numrin më të madh të personave të ardhur nga Shqipëria, konkretisht nga qyteti Durrësit, komuna e Prizrenit i ka sistemuar në parkun e inovacionit dhe trajnimeve. Tash 2 javë pas tërmetit, autoritetet thonë se numri i personave të ardhur është zvogëluar dukshëm. Faruk Dakaj, drejtor për emergjenca dhe siguri në komunën e Prizrenit, i cili njëkohësisht është edhe koordinator ndërinstitucional për të strehuarit në parkun e inovacionit dhe trajnimeve, tha për Radion Evropa e Lirë se numri aktualisht sillet rreth 170 persona.
Momentalisht në komunën e Prizrenit qëndrojnë vetëm 177 persona, pasi që një pjesë e tyre sot e ka lëshu komunën me organizim dhe transport prej komunës deri në Durrës, ne kemi bërë një sikamp.
Edhe zyrtarët kompetent në qeverinë e Kosovës nuk e din numrin e saktë të qytetarëve të Shqipërisë që kanë hyrë në Kosovë në ditët e para pas tërmetit, kurse policia pati prezantuar shifra prej rreth 13.000 personave që kishin kaluar kufirin Shqipëri-Kosovë me njëherë 24 orë pas tërmetit. Nehat Koçinaj, zyrtar për marrëdhënie me publikun nga Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk mund të dihet sakt numri personave që ende qëndrojnë në Kosovë, por ai beson se tashmë ky numër mund të jetë vetëm 1/4 e numrit të ditëve të para pas tërmetit.
Problemi është me sigurinë e zonave të sigurta, se sa kanë ngel. Edhe pse me një besueshmëri të lartë mund të konstatohet se shumica në mos 75 e më shumë përqind janë rikthyer.
Ai tha se personat të cilët janë duke qëndruar në Kosovë nuk do të kenë asnjë lloj presioni se kthehen në Shqipëri në rast se nuk kanë ku të kthehen.
Përveç se kur autoritetet shqiptare, do thotë shtetit, i kërkojnë që ato të paraqiten me adresat e veta për të bërë regjistrimin e dëmtimeve në pronat e tyre dhe për t'u ofruar mundësia e kapacitetit për me u vendosë në shtetin nga kanal.
Autoritetet nga qeveria e Republikës së Shqipërisë kanë thënë se situata po paraqitet më pozitive në raport me nevojën imediate dhe se ajo po shkon drejt përmirësimit. Po ashtu autoritetet shqiptare kanë kërkuar nga personat e zhvendosur në Kosovë që të kthehen në Shqipëri dhe të vendosen në vendet e përcaktuara nga shteti, në hotele. Tërmeti 26 nëntorit me magnitudën 6.4 ballësh të Richterit, njëherësh ishte më i fuqishëm në dekada që ka goditur Shqipërinë. Epiqendra e tij ishte në detin Adriatik, rreth 30 kilometra në veri perëndim të Tiranës. Mbi 50 persona kanë vdekur dhe mijëra të tjerë janë plagosur nga tërmeti që goditi Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me aprimin e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, qeveria thuhet se ka intensifikuar edhe punësimin e administratën publike. Mbi 40 konkurse janë shpallur vetëm brenda 4 ditësh, sipas analistëve, administrata shtetërore përdoret si vegël për të tërhequr aktivistët partiak. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Reformimi i administratës së shtetit në Maqedoninë e Veriut lë shumë për të dëshiruar, përderisa administrata shtetërore përdoret si vegël për të kënaqur aktivistët partiak, gjë që bëhet me dukshme para cikleve zgjedhore. Theksojnë kështu njohësit e çështjeve politike pas shpalljes së më shumë konkurseve për punësim në institucionet e shtetit 4 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ndërkohë që më shumë vite administrata shtetërore në Maqedoninë e Veriut në vazhdimsim betet në fokus të kritikave të faktorit ndërkombëtar për numrin e madh të punësuarve. Të shumta janë dhe ankesat të qytetarve për mos shërbimi në kohë, po nga punonjësit e administratës. Edhe përkundër kësaj, të dhënat e regjistrit të Ministrisë së Shoqërisë Informative dhe Administratës kanë treguar se numri të punësuarve në administratë brenda 3 viteve të fundit është rritur për 3%, përkatësisht për 3721 të punësuar. Neda Malevska nga qendra për menaxhim me ndryshime për Radio Evropa e Lirë thotë se institucionet duhet të jenë më transparente rreth punës që bën çdo i punësuar në administratë, numrit atyre që shkojnë në pension dhe kështu do të përllogaritet nëse ka ose jo nevojë për administrator të rinj.
самите институции треба да дадат одреден преглед за тоа.
Институционет на тој момент ешто пати дорсуешме да прогадиси на анализа функционален на баста цилјаве дот бе инкаркеса пар ритје на нумбрите тоа мунсуареве, осе за вансими на атурите цилет дали на пенсион. Пърмес ни програмите чар де транспарент гај на институционеве дот елиминоха чдо мунси пар кеч вурдорим та администратас на функцион та вјелје са вотуезве пара сгједи thot Malevska. Nga ana tjetër Besa Kadriu, ligjëruese e shkencave politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radio në Evropa e Lirë, thot se një administratë e cila përzgjidhet përmes filtrit të partive i bën institucionet të jenë të mbyllura. Ajo si shumë problematike e sheh faktin që të rinjtë akoma vazhdojnë të ardhmen e tyre ta shohin si të punësuar në administratë, si një vend pune që nuk kërkon shumë mund, por siguron rehati.
Problemet veçma janë paraqitur për shkak se zakonisht qeveritë e këtyre shteteve që janë në proces të tranzicionit nuk bëjnë investigime për periudha afatgjata, në mënyrë që këto investigime që shërbejnë atyre për krim të periudhave të themin për të ardhmen, hartimin e planeve strategjike për të ardhmen. Dhe prandaj mendoj se ne këtu stagnojmë.
Ndërkaq Temel Koristevski, ligjërues në Fakultetin e Administratës në Shkupsi problematike sheh mos shpërndarjen adekuate të administratorëve në institucionet e shtetit.
Globalno gledano administracija ta nije problema.
Shikuar në global, administrata e Maqedonisë së Veriut është shumë e madhe se sa nevojat. Zgjidhja më e mirë e këtij problemi do të ishte shpërndarja e pritës së administratorëve atje ku ka mungesë. Edhe pse është e kuptueshme se kjo jo gjithmonë është e mundur sepse në disa raste kërkohen ekspert në lëmi përkatëse, por për këtë duhet një analizë gjithëpërfshirëse për të gjithë të punësuarit në administratë. Thot Ristevski, njohësit të çështjeve politike thonë se sektori publik do të mbetet në fokus të interesit të rinjve për punësim përderisa nuk fuqizohet sektori privat duke garantuar paga më të larta dhe mundësi për ngritje në karrierë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëriet Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një sulmues ka vrarë 6 persona në një spital në Ostrav të Çekisë. Incidenti ndodhi në orët e mëngjesit të së martës. Autori i krimit më pas qelloi veten, derisa po ndiqej nga policia. Autoritetet çeke thanë se pas këtij incidenti kanë shtuar patrullimet në shkolla, qendra tregtare, spitale e të tjera. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. 6 njerëz janë vrarë nga të shtenat në një spital universitar në Ostrav të Republikës Çekisë, kanë njoftuar autoritetet lokale. Zyrtar policor u thirrën në spitalin e qytetit verilindor të Ostravës rreth orës 7, njoftoi ministri i brendshëm. Sipas raportimeve, të shtenat kanë ndodhur në një klinik traumatologjike. I gjithë spitali u evakua menjëherë. Policia u vu në kërkim të autorit të krimit dhe më pas njoftoi se personi i dyshuar kishte qelluar veten në kokë në një makinë derisa policia po kryente operacionin kundër tij. Kryeministri Çekisë Andrej Babish e quajti incidentin si tragjik. Unë e di se 4 persona u qelluan për vdekje në vend dhe 2 u plagosën rënd, të cilët për fat të keq më pas vdiqën, shtoi ai. Raportet në media çeke më njëherë pas sulmit njoftuan se sulmuesi ishte një burrë me xhaketë të kuqe dhe ai hapi zjarr në një nga departamentet e spitalit. Por policia më pas njoftoi se ata posedojnë emrin e sulmuesit, fotografinë dhe janë duke përdorur edhe helikopter për ta gjetur atë. Policia gjithashtu tha se kanë shtuar patrullimet në shkollat, qendra tregtare, spitalet e të tjera. Ostrava është një qytet industrial në lindje të Çekisë, afër kufirit me Poloninë. Sulmet me armë në Republikën e Çekisë janë të ralla, megjithse pronësia e armëve është relativisht e lartë për shkak të popullaritetit të gjuetisë. Javën e kaluar, qeveria çeke humbi një sfidë ligjore ndaj një ligji të BE-s që kufizonte përdorimin privat të armëve gjysme automatike, i cili u prezantua nga Bashkimi Evropian më 2017 pas një sulmi të militantëve islamik në vitin 2015. Qeveria në Prag tha se ligji nuk do të bëjë asgjë për të rritur sigurinë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.